Kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, turpināsim 2026. gada 29. janvāra kārtējās sēdes darba kārtības izskatīšanu pēc sēdes izsludinātā pārtraukuma. Darba kārtībā uzsāktās, bet nepabeigtās lietas izskatīšana. Atgādināšu, ka izskatījām lēmumu projektu par neusticības izteikšanu ministru prezidentei Evikai Siliņai. Debates tika slēgtas, bet kvoruma trūkuma dēļ nenotika balsojums par lēmuma projektu. Tāpēc lūdzu zvanu, lūdzu balsošanas režīmu, lūdzu rezultātu par 39 pret 48 atturas 1 lēmums noraidīts. Kolēģi, un mums ir kolēģi, nu mazliet klusāk, mums ir pieteikušies motivācijai par balsošanas motīviem pirmais runātājs deputāts Nauris Puntulis. Kolēģis, lūdzu mazliet klusāk.
Kolēģi, iepriekšējā Saeimas sēdē šis jautājums netika izskatīts kvoruma trūkuma dēļ. Pēc tam publiskajā telpā izskanēja pārmetumu, ka opozīcija esot rīkojusies nekorekti, it kā apzināti izvilcot kvorumu pašu iesniegtajam pieprasījumam. Vēlos skaidru uzsvērt, ka kvoruma nodrošināšana Saeimas sēdēs ir valdošās koalīcijas politiskā un organizatoriskā atbildība. Saeimas darba nepārtrauktība un spēja pieņemt lēmumus ir atkarīga no tā, vai koalīcija spēja nodrošināt savu deputātu klātbūtni un disciplinētu līdzdalību balsojumos. Ar konkrēto rīcību mūsu mērķis bija vērst sabiedrības uzmanību uz būtisku problēmu faktu, ka pat balsojumā par savas valdības vadītāju koalīcija nespēja nodrošināt kvorumu. Šī situācija rada pamatots jautājums par valdības darba organizāciju, atbildību un attieksmi pret parlamentu darbu kopumā. Uzskatām, ka sabiedrībai ir tiesības redzēt ne tikai balsojuma rezultātus, bet arī to, cik atbildīgi tiek nodrošināta Saeimas kā likumdevēja pilnvērtīga darbība.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram par balsošanas motīviem.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētāja, deputāti kolēģi, es balsoju par ministru prezidentu Evikas Siliņas demisiju. Mana balsojuma motivācija ir vienkārša. Vai var nosaukt kaut vienu jomu, kur šobrīd nevaldītu apjukums, pasivitāte un hauss? Ārlietas, siltuma un pārtikas cenas, izglītība, migrācija, Rail Baltica, pašvaldības un vēja parki, 100 miljonu sadārdzinājums slimnīcas būvē, ministra untuma un nekompetences dēļ. Vai premjere ir bijis līderis, komandas kapteini? Viens ministrs pamests politiskajai nosalšanai uz Pāļu Daugavā, cits pamests aprakts zem milzīgām pārtikas un apkuras cenām, vēl viens gluži kā mauglis džungļu grāmatā atstāts mežā ar sarkanajiem suņiem. Vai ir kāda lieta, kur premjere būtu iesaistījusies, palīdzējusi, atradusi risinājumu? Šī valdība nav labojama, taču problēmas ir labojamas. Vēl 8 mēneši.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam par balsošanas motīviem.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Valdības vietā mums ir pretrunu un savstarpēja naidīguma plosīta politiķu grupa, kas nevis vada valsti, bet labākajā gadījumā vienkārši velk laiku labi apmaksātos krēslos. Bet sliktākajā nodara kaitējumu mūsu valsts interesēm. Tā radot haosu visā, kam pieskaras – izglītība, migrācija, enerģētika, veselības aprūpe. Nu jau arī ārlietas, kādreiz neaizskaram sarkanā līnija, kļūst par iekšpolitisku intrigu, nenovīdības un ķildīguma objektu. Aiz daudzajiem skaistajiem un skaļajiem vārdiem joprojām slēpjas milzīga tirdzniecības apjomi ar Krieviju un Baltkrieviju, un pat daudz piesauktā ērtā pasažieru satiksme ar Krieviju un neatbildēt jautājumu par mūsu robežas drošību. Vai varam būt droši, ka arī drošība un aizsardzība nekļūst vai jau nav kļūst par neizdarības pasivitātes, vilcināšanās un haosa nākamo upuri? Cilvēkiem vajag risinājums īstām problēmām un pārliecību, kā ar valsts nākotni un drošību, bezatbildīgi un pavirši nespēlējas. Evika Siliņa nedara neko no tā. Kur ir kaut viens cilvēkiem svarīgs lēmums, problēmas risinājums, par kuru premjera varētu nākt un pateikt, es to izdarīju, es to atrisināju, es te nācu palīgā. Tādu nav. Briškeni pālis, tilti uz nekurieni, nodotas pozīcijas migrācijas paktā, milzu valsts parādu pieaugums, apkurs un pārtikas cenu nepanesams kāpums, haoss enerģētikā, rulēšana pār iedzīvotāju interesēm vēja parku būvnieku labā un no jau arī supersadārdzinātās slimnīcas celtniecība. Tie ir šīs valdības simboli, kas nu jau tiek kristīti šīs kreisās valdības ministru vārdā. Vai vēlamies pievienot vēl jaunus? Atstājot šo valdību, jūs pasakāt, ka tas viss ir normāli. Jūs ar savu lēmumu leģitimizējat un normalizējat nepieļaujamas lietas. Bīstamas mūsu valsts ilgtermiņa pastāvēšanai. Valdība, kuras vienīgais mērķis ir viņas pašas eksistence, Latvijai nav vajadzīga. Un noteikti ne šajos laikos. To mēs kā valsts un nācija šodien nevaram atļauties.
Vārds deputātei Jekaterinai Drelingai par balsošanas motīviem.
Labrīt, godātie kolēgi, priekšsēdētāji. Šodien mēs runājam par politisko atbildību un valdības spēju savlaicīgi un skaidri pieņemt lēmumus, kas tieši ietekmēs Latvijas sabiedrību. Migrācijas jautājuma valdība ir atzinusi, ka no 2026. Gada Latvijā būs jāizteno jauni migrantu uzņemšanas mehānismi Eiropas Savienības ietvaros. Taču sabiedrībai joprojām nav skaidru atbilžu, cik cilvēku Latvijā uzņems, kā tas tiks finansēts un kā tas ietekmēs pašvaldības sociālos pakalpojumus un drošību. Šāda nenoteiktība rada spriedzi un neusticību. Rail Baltica projekta valdība pati publiski ir atzinusi, ka iepriekšējie plāni vairs neatbilst realitātei. Finansējumi, termiņu un projektu vadības jautājumi joprojām ir neskaidri. Un sabiedrībai trūks pārliecības, ka politiskā līmenī situācija tik pilnvērtīgi kontrolēta. Vienlaikus iedzīvotāji ikdienā izjūt augstas pārtikas cenas, ekonomikos stagnāciju un nenoteiktību par nākotni. Birokrātijas samazināšana un valsts efektivitātes uzlabošana joprojām paliek deklarāciju līmenī, nevis reālos rezultātos. Kolēģi, politiskā atbildība nozīmē spēju pieņemt skaidrus lēmumus un uzņemties sekas. Ja valdība to nespēj, uzticība tiek zaudēta. Tāpēc neusticības izteikšana ministru prezidente Evikai Siliņai ir pamatota un atbildīgs solis. Latvijai ir vajadzīga atbildība, kas runā skaidri, rīkojas pārliecinoši un dod sabiedrību drošības sajūtu. Paldies!
Kolēģi, turpinam mūsu darba kārtību un darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Saudarābijas Karalistes valdības nolīgumu par gaisa satiksmi. Otrais lasījums priekšlikumu nav ārlietu komisijas vārdā referents Ināra Mūrniece.
Priekšsēdētāji kolēģi, ārlietu komisija ir minēto likumprojektu izskatījusi uz otro lasījuma priekšlikumi nav saņemti, lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par Latvijas Republikas valdības un Saudarābijas Karalistes valdības nolīgumu par gaisa satiksmi, apstiprināšanu otrajā un galīgajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret atturas nav likums pieņemts. un turpinām darba kārtībā likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Lihtenšteinas Firstistes valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem un par ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās protokolu. Otrais lasījums priekšlikuma nav. Ārlietu komisijas vārdā referents Ināra Mūrniece.
Paldies, priekšsādātāji. Tātad vēlreiz atkārtošu, ka arī par šo likumprojektu priekšlikumi netika saņemti. Ārlietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Lihtenšteinas Firstistes valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem par ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās protokolu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
Paldies.
Ar 89 pret atturs nav likums pieņemts. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu pasta likumā, trešais lasījums, priekšlikuma nav. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Kaspars Briškens. Briškena kunga nav, tad komisijas vietnieks lūdzu. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vietnieks. Vitenberga kungs.
Sveicināt kolēģi. Tautsaimniecības komisijā izskatīja grozījumus pasta likumā trešajam lasījumam. Priekšlikumu netika saņemt. Atgādina, ka likumprojekta izmaiņa būtība ir pagarināt universālā pasta pakalpojumu izmantošanu Latvijas pasta šo funkciju divus gadus. Un komisijā tika uzklausīts visi iesaistītās puses un, kā jau teicu, priešlikumu netika saņemt. Aicinu atbalstīt grozījumus pasta likumā Saeimā trešajam lasījumam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumus pasta likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu trauksmes celšanas likumā, trešais lasījums, septiņi priekšlikumi, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Oļegs Būrovs.
Ļoti cienījumi saimnes priekšsēdētāji, godētie kolēģi. Uz trešo lasījumu septiņi priekšlikumi uzreiz pateikšu, ka viņi visi redakcionāli raksturumi. Un tad pirmais priekšlikums juridiska biroja priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums arī komisijas priekšlikums, arī redakcionālais, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums ir juridiskas komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums ir komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums, juridiska biroja priekšlikums, lūdzu atbalstīt. Un septītais priekšlikums ir komisijas priekšlikums, kas norāda uz to, ka likums tā ir spēkā ar 26. gadu 1. martu. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sakarā ar to lūdzu atbalstīt likumu trešajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu trauksmes celšanas likumā, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret 1 atturas nav likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Valdis Maslovskis.
Deputāti, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības komisijā pirmajā lasījumā tika skatīti grozījumi likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Likumprojekts izstrādās, lai pilnveidotu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības nodrošināšanu. Likumprojekts paredz precizēt likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem ietverto regulējumu. Pārsvarā tie ir tehniskie grozījumi, kas ietver terminoloģijas precizējumus, administratīvas loga mazināšanas pasākumus un atskaites kārtību. Komisija lēma atzīt likumprojektu par steidzamu. Lūdzu, atzīt likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77, pret 7 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu, atbalstīt grozījumus likumprojektā pa pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79, pret 7 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. Februāra šā gada un izskatīšana otrajā galīgā lasījumā ir 12. Mars šī gada.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Tautsainīcības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Valdis Maslovskis.
Arī Tautsainīcības komisijā tika skatīti grozījumi likumprojektā dzelzceļa likumā. Dzelzceļa likumā paredzēs papildināt likumu ar delegējumu ministru kabinetam noteikt nosacījumus atzīta psihologa, kurš veic vilces līdzekļa vadītāja proti mašīnista psiholoģiskās pārbaudes darbībai un statusu iegušanai, ko piešķir valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija. Tā arī likumprojekts paredz pagarināt noteikumu izstrādes termiņu līdz 2030. gada 31. decembrim, kas ir saskaņots ar TNT regulā un ieviešanas lēmumā noteiktajiem Rail Baltica projekta izsnošanas termiņiem. Komisija lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu dzelzceļa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 13 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumus likumprojektā pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu dzelzceļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 13 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 16. Februāris un izskatīšana otrajā galīgā lasījumā ir šā gada 19. Februāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Mārtiņš Daģis.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godājamie deputāti. Budžeta un finanšu komisija 2025. gada 15. oktobrī ir izskatījusi ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Un atbalstījusi tā virzīšana izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā. Likumprojekta mērķis ir atvieglot kredīta informācijas datu subjektiem iespēju saņemt savus datus vienas struktūras ietveros. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 7 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. Februāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījumu imigrācijas likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, strādājam ar grozījumiem imigrācijas likumā, kas ir iesniegts no ministra kabineta, un likumprojekts paredz trīs pamatlietas, kādēļ iegrozījumi ļoti nepieciešami. Nepieciešamība nacionālajā normatīvajā aktā pārņemt Eiropas parlamenta padomas 2024. Gada 24. Aprīļa direktīvu par vienotu pieteikumu procedūru, lai trešo valstu valstspiederīgiem izsniegtu vienotu uzturēšanās un darba atļauju dalību valsts teritorijā un par vienotu tiesību kopumu trešo valstu darba ņemējiem, kuri kādā dalību valstī uzturās likumīgi pārstrādāto versiju. Deliģējums, otrais ir deliģējums iesaistīt ārpakalpojumu sniedzējus termiņu uzturēšanās atļauju saņemšanai. Nekas no lēmumiem netiek nodots ārpakalpojumu sniedzējiem, tas tikai pieņems dokumentus, atslogojot ārlietu ministriju un dot iespēju pārliecināties par dokumentu īstumu. Tātad ārpakalpojumu sniedzējus nodrošina iespējas veikt intervijas, ko PMLP vietā veica ārlietu ministriju, kur vēlās izsludināt jaunu pieteikšanos. Izskatīšanas institūcijā nemainās, lēmums tāpat pieņem PMLP, ārpakalpojums tikai atsliego ārslaut ministrijas kapacitāti. Nevar veikt intervijas, jo nav tehniski iespēja droši sazināties. Ārpakalpojums sniedzējs nodrošina dokumentu pārbaudu, lai apstiprinātu identitāti, tulku un saslēgšanās iespēju. Trešais, atbilstoši finanšu ministrijas definētai vajadzībai paredzēts izslēgt no to saņēmēja loka pret investīcijām tautsaimniecību vērtspapīru pircējus, kas ir liels noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas risks. Šie panti ir dublēti arī jaunajā imigrācijas likuma projektā, kas atbalstīts jau otrajā lasījumā. Papildus tam atbilstoši PMLP praksē identificētām problēmām piedāvāts risināt bērnu, dabisko aizbildņu jautājumu, sašaurinot iespēju uzturēties valstī tiem vecākiem, kuri reāli bērnu aprūpi neveic, bet izmanto to kā iegānstu atļaujas saņemšanai. Komisija likumprojektu izskatīja savā šī gada 20. Janvāra sēdē, atbalstīt to pirmajā lasījumā un lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu imigrācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 7 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2 nedēļas, šī gada 26. Februārs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi farmācijas likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā referents Natalija Marčenko-Jotko.
Augsti godātā Saeimā, Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai pirmajā lasījumā likuma projektu grozījumu farmācijas likumā. Šis ir zemkopības ministrijas izstrādāts likumprojekts, kas skar veterināro zaļo jomu. Likuma projekta mērķis ir nodrošināt veterināro zaļo aprites procesa digitālo norisi, uzraudzību un kontroli. Veterināra zaļu kvalitātes kontroli šim nolikumam noteikta veterināra zaļu kvalitātes kontrolas oficiālajā laboratorijā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu likuma projektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu farmācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 20. Februāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījumu valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Antoņiniņa Naševa.
Cienējams saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, skatām likumprojektu grozījumu valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes likumā. Pirmais lasījums likumprojekts ņemot vērā tad būtiskas izmaiņas ģeopolitiskajā situācijā Eiropā un pasaulē. Valsts drošība, kā mēs zinām, ir kļuvusi par prioritāti un Latvijā tas arī ir apstiprināta valsts aizsardzības koncepcija, tajā uzsvērt sabiedrības īpaši jauniešu iesaistu valsts aizsardzībā un noteikts, ka valsts aizsardzības mācība no 24. 25. Mācību gada ir obligāta vidējas izglītības sastāvdaļa. Bet līdz šim aizsardzības mācība bija obligāta tikai klātienes izglītībā, taču arvien vairāk skolēni mācās tālmācībā un neklātienē. Īpaši vidusskolas posmā. Tad digitālo mācību risinājumu attīstība ļauj nodrošināt šīs mācības arī attālināti, saglabājot praktisko iemaņu apguvi. Tāpēc nepieciešami grozījumi normatīvai regulējumā, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem vidusskolēniem neatkarīgi no mācību formas. Likuma pieņemšana veicinās pilsonisko apziņu, patriotismu un sabiedrības noturību, kā arī nodrošinās valsts aizsardzības mācību pieejamību vairākiem tūkstošiem tālmācības un neklātienas skolēnu. Ilgtermiņā tas pozitīvi ietekmēs arī tautsaimniecību, stiprinot sabiedrības gatavību krīzēm un apdraudējumiem. Tad svarīgi atzīmēt, ka komisijā skatot šo likumprojektu pirmajā lasījumā, Jaunsanas centrs arī apstiprināja, ka nodrošinās šī regulējuma īstenošanu esošo budžetu līdzekļu ietvaros. Arī ir apliecinājis, ka ir gatavība tad ieviest šo saturu, teiksim, tālmācības un neklātienas izglītības formām, sākot jau ar šī gada 1. Septembri, tad sakot ar 26. 27. Mācību gadu. Tāpēc komisija nolēmām prasīt šim likumprojektam steidzamību, lai varētu laicīgi, tā teikt, visi būtu informēti par to, ka šis stājās spēkā. Un tāpēc aicinam, nu jau pagāja divas nedēļas, kad vajadzēja skatīt šo likumprojektu, bet neskatot uz to, tad mēs aicinam, tad īpaši atzīt likumprojektu par steidzamu sākotnēji.
Tātad vispirms mums jābalso par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Viens var runāt par viens pret, nav neviena, tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 4 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Uzsākam debates. Vārds debatēs ārlietu ministrijas parlamentārai sekretārē Lienei Gāterei. Aizsardzības ministrijas atvainojos.
Godātā saimnes priekšsēdētāja, cienītie deputāti. Valsts aizsardzības mācība kopš 2018. Gada kā pilotprojekts tika ieviesta 13 Latvijas skolās no 24. Gada 1. Septembra, tas ir obligāts mācību priekšmets. Pēdējo gadu laikā šī ir viena no nozīmīgākajām iniciatīvām Latvijas izglītības sistēmā, jo valsts aizsardzības mācība tā nav tikai jauna prasme. Tā ir izmaiņa jauniešu domāšanā, attieksmē pret savu valsti, Tas ir priekšmets, kas iedvesmo jauniešus būt gataviem aizstāvēt Latviju ar pārliecību, ar zināšanām, ar vērtībām. Un šis mācību saturs ir veidots tā, lai tas sniegtu arī zināšanas par pilsonisko līdzdalību, noturību pret krīzēm, līderību, sadarbību un izpratni par valsts aizsardzības sistēmu. Un šodienas ģeopolitiskā situācija parāda, ka Latvijas virziens uz valsts visaptvarošo valsts aizsardzību ir bijusi pareizā izvēle, un valsts aizsardzības mācība ir šīs visaptvarošās valsts aizsardzības pamats izglītības vidē. Kopš VAM ir ieviests kā obligāts mācību priekšmets. Jaunsardzes centram ir bijusi ļoti laba sadarbība ar Latvijas skolām. Ir bijušas dažas problēmas, bet tās ir veiksmīgi risinātas. Un es gribu pateikt arī aizsardzības ministrijas vārdā lielu paldies Latvijas skolām par sadarbību, par izpratni un par šo te skolu kolektīvu praktisko iesaisti, kas ir ļāvusi valsts aizsardzības mācībai kļūt par reālu obligāto mācību priekšmetu vairāk nekā 270 skolās visā valstī. Mācoties no līdzinājās pieredzes, ir notikuši, mēs šodien esam gatavi spērt vienu soli tālāk un ieviest valsts aizsardzības mācību arī neklātienes un tālmācības programmās. Un jaunsardzes centrs ir gatavs tiešām ieviest šo programmu esošā budžeta ietvaros. Mums ir izstrādāta e-programma un arī koncepcija, lai to paveiktu. Jo mums ir jānodrošina vienlīdzīgas iespējas gan tiem skolēniem, kas mācās klātienē, gan tiem, kas mācās neklātienē un tālmācībā. Līdz šim valsts aizsardzības mācības ieviešana ir prasījusi pielāgošanos gan ar telpām, gan mācību līdzekļiem, gan arī pārvarēt valodas izaicinājumus un skolas to ir darījušas. Sadarbojoties izglītības un aizsardzības sektoram, mēs varam nodrošināt ilgtspējīgu kvalitatīvu vam saturu vēl plašākam lokam skolēnu un stiprināt sabiedrības noturību. Tā ir mūsu kopīga atbildība. Nodrošināt, lai katrs jaunietis apgūtu prasmes, kas veido stipru Latviju. Un e-vam ieviešana ir mūsu kopīgais valstiskais uzdevums. Tāpēc paldies, ka jūs atbalstījāt šī likumprojekta virzību tālāk steidzamības kārtā, un es aicinu atbalstīt arī likumprojektu. Paldies!
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Labrīt, ļoti cienējamie saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, kolēģis. Jāsaka tā, ka tiešām šī ir ļoti atbalstāma lieta, un mūsu partija un es arī personīgi no paša sākuma šo jautājumu atbalstījām, jo manā skatījumā šis bija ļoti svarīgs tieši no patriotiskās audzināšanas, no šīs te profesijas iegūšanas, no iemaņa iegūšanas, no disciplīnas viedokļa. Nu, tikai un vienīgi pozitīvas ziņas bija. Bet kas man neapmierināja visā šajā procesā, ka faktiski šis likums un šī te valsts aizsardzības mācība tika ieviesta tikai pateicoties tam, ka šī te mūsu armijas virsnieki ir tik ļoti profesionāli, korekti, toleranti un spēja vienoties par tādām nieka lietām, ka pieņemsim izglītības ministrijas stāstu par to, ka ko tad mēs te ierobežosim, par ko mēs runāsim mazāk, matemātiku, vēsturi vai fizkultūru un tā tālāk un tā joprojām. Un beigās tas bija ļoti kolosāla šī te programma, kas faktiski aizvietoja šo te, tātad jaunietis, kurš izgāja šo te visu pilnu kursu saistībā ar šo te valsts aizsardzības mācību. Principā viņš ieguva tieši tādas pašas iemaņas, būtu ieguvis tieši tādas pašas iemaņas, kā šobrīd tie jaunieši, kas dodas šinī te militārajā dienestā obligātajā. Nu, sauciet viņu kā gribat, valsts aizsardzības dienestā pareizi laikam būtu teikt tā. Un šeit es vienkārši vēršu uzmanību deputātiem uz vienu lietu, ja, tad neesmu pret neko, vienkārši, ka mēs labu lietu varam mierīgi sačikrēt un viņu uztaisīt pa kaut kādu tādu nu, mazāk svarīgu lietu. Pēc būtības šī bija ļoti laba lieta, ļoti pārdomāta lieta. Vienīgi tā, ka viņu šobrīd samazināja līdz kaut kādām absolūtam minimumam, tik daudz, lai nu viņu galīgi būtu, lai neizkrist ārā no kopējās drošības sistēmas. Manā skatījumā nu īsti tas pareizi nav. Jo, ja mēs gājām uz to, tad tā arī vajadzētu darīt. Un šobrīd, principā, mēs būtu ietaupījuši ļoti lielu naudu, jo cilvēki jau šajā te vidusskolas periodā būtu apgūvuši visas šīs te savas iemaņas. Pēc tam viņas varbūt tur atkārtot vai vēl kaut kā izdomāt kā tur. Un mums nevajadzētu tik lielu naudu tērēt šajā te obligātā militārajā dienestā, sauksim tā. Tāpēc es vēršu deputātu uzmanību uz to, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums, un es ceru, ka viņš nākotnē tiks uzlabots. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, godātie kolēģi, es aicinātu, ka strādājot pie šī likuma, tiktu pievērst uzmanību drona apmācībā. Es neatrodu ne likuma projektā, ne arī aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretārs uzrunā netika tas pieminēts. Vēršu uzmanību, ka aiz mūsu valsts robežām agresoru valsts masveidīgi gatavo komplektē dronu bataljonus, jā, tātad šī ziņa par 19 dronu bataljoniem, intensīvi iesaista izglītības sistēmā, tātad veido personālu drona apmācībām un izglītības sistēmā veicina arī apmācības dronu konstruēšanā. Kāda ir Latvijas atbilde šobrīd? Zinat, kā valsts aizsardzības mācībā un jaunsardzē šobrīd droni tiek apmācīti? Tātad 27 jaunieši. 27 jaunieši tiek apmācīti ar droniem gadu laikā. Jā? Tātad vienu reizi. Tātad vasarā notika viena nometne 27 jauniešiem, tātad pat ne visi jaunsargi, ne visi vam, ja, nerunājot vispār par visu mūsu jauno paaudzi, netiek apmācīt ar droniem. Jā, saprot, trūkst instruktoru, droši vien tas ir jādara pakāpeniski, tad ir jābūt plānam, vai ne? Tik un tik gados, nezinu, 5 gadu plāns, 3 gadu plāns, gribam apmācīt tik jauniešus, mums ir vajadzīgi tik instruktori, tā mēs sagatavosim tos instruktorus, rekurī privātajā sektorā uzņēmumi, ja, ar Ukrainas kaujas pieredzi, kas var apmācīt dronu pamatbūšanā, un galā dronu pratība noderēs arī ne tikai militārā jomā. Kāpēc tas netiek darīts? Ja? Tātad tas plāns, ko šobrīd aizsardzības ministrija plāno, ir taisīt šogad nevis vienu nometni, bet divas. Ja viena Kuldīgā, otra Daugavpilī. Nu, tātad nebūs 27 jaunieši, es paredzu, būs 50 jaunieši. Vai tas ir pietiekami? Ja? Un man liekas, ka nu, likumdevējiem ir jādod skaidrs uzdevums, lai izpild vara. Aizsardzības ministrija šajā gadījumā rīkojas konkrēti, lai mums ir plāns, nevis tā ķeksītim kaut kādus vasarā tur savadīsim dažus jauniešus un pastrādāsim viņiem, bet darīt šo apjomīgi, sistēmiski, ar plānu un integrēt to kopējā valsts aizsardzības mācībā, nodrošināt, ka visi jaunsardzēm valsts aizsardzības mācībā tiek apmācīti darboties ar droniem. Paldies!
Vārds deputātei Agitai Zariņai Stūrei.
Labdien, Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Jā, aicinu atbalstīt šo likumprojektu, jo pie šīs ģeopolitiskās situācijas visiem ir skaidrs, ka drošība ir mūsu prioritāte. Un šobrīd ārpus šī valsts aizsardzības mācību kursa ir apmēram 8000 jauniešu. Tas nozīmē, ka viņi ir ārpus pamatiemaņām, jebkurā situācijā, kur valsts var skārt, un šis likumprojekts to atrisina. Jā, es piekrītu, ka šis ir milzīgs izaicinājums gan aizsardzības ministrijai, gan jaunsardzes centram, jo šie jaunieši, kas šobrīd neapgūst valsts aizsardzības mācību, ir neklātienes un tālmācības programmās. Virknat no tiem, kas nav pat Latvijā. Tātad šī programma būs jāapgūst gan digitāli, gan meklējot klātienes formas, kā iespējams tā ir kāda nometne, kas notiek klātienē, bet mēs valstiski nevaram pieļaut to, ka 8000 vienkārši iziet ārpus šīs programmas. Tāpēc aicinu atbalstīt. Paldies!
Vārds deputātam Raimondam Bergmanim.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji kolēģi. Klausoties debatas, daži jautājumi, man liekas, es nezinu, varbūt es pārklausījos, bet man liekas, ka valsts aizsardzības mācība nebija izglītības ministrijas iniciatīva, tā bija aizsardzības ministrijas iniciatīva, kurai bija diezgan liela pretestība no izglītības zinātnes ministrijas. Un tas, ko minēja Zjutiņkungs, mēs arī nonācām pie tā, kad no 144 stundām, kas tika aprobēts un tika izstrādāts un ļoti kvalitatīvi darbojās, mēs nonācām līdz 112 stundām šobrīd ar valsts aizsardzības mācību. Un varbūt nevajag kautrēties, un kā Zjutiņkungs teica šajās debatēs, ka mēs gribam kaut ko samazināt, sportu vai fiziku, vai matemātiku, vai ķīmiju, vai, nezinu, mūzikas stundas. Tā jau ir lielākā, man liekas, mūsu valsts katastrofa, kad mēs izslēdzām no pārbaudījumiem skolās, lai mums būtu pārbaudījumi matemātikā, fizikā, ķīmijā. Es domāju, tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs esam šobrīd šādā situācijā. Un varbūt vajag uzņemties drosmi un beidzot sākt runāt par to, ka mēs varam pagarināt mācību gadu. Vienreiz beidzam kautrēties no tā un salāgojam. Un tad viss tas, par ko jūs šeit runājāt, arī par tām apmācībām, to varēs pielikt tai programmā. Jo šobrīd jau to tai programmā nevar nemaz ieintegrēt, ja viņi jau tā ir saspiest uz minimumu. Un to programmu var realizēt daudz plašāk, un viņu obligāti nevajag caur vam. Mums ir daudz, daudz profesionālās izglītības skolas, kurās mēs varētu sagatavot šādus priekš cilvēkus. Līdzīgi kā to darīja aizsardzības ministri, sākot savu darbu ar saldus tehnikumu, kur mēs šādus cilvēkus sākām gatavot kiberjomā. Un šobrīd tā ir ļoti labs rezultāts iegūts. Zjūciņa kungs teica, ka mēs ar vamu gribējām aizstāt valsts aizsardzības dienestu. Jā, tajā brīdī mums nebija iespējas to visu realizēt. Un arī šobrīd valsts aizsardzības dienesta realizācija ir diezgan grūti būs nākotnē, lai sasniegtu tos skaitļus, jo gan infrastruktūras, gan instruktoru sagatavošana ir ļoti, ļoti sarežģīta, jo skolu kapacitāte, vienkārši CS instruktoru skolas kapacitāte ir tāda, kāda viņa ir, bet to cilvēku skaits, ko mēs gribam iesaukt valsts aizsardzības dienestā, ir ļoti liels. Līdzīgi, kā jūs Zudinkungs teicāt, jā, pamata apmācības kursu var iziet 21. Dienā valsts aizsardzības mācībā, bet tas, kas notiek valsts aizsardzības dienestā, to nevarēja aizstāt ar valsts aizsardzības mācību. Bet, kamēr mēs nebijām iemiesuši, skaidrs, ka valsts aizsardzības mācība bija tas veids, kā mēs redzējām, kā varētu apmācīt un iepazīstināt ar šīm lietām visu jaunatni, neskatoties uz viņu dzimumu un citām lietām. Jā, tas ir ļoti būtiski, bet, kā es teicu, varbūt tiešām ir vērts padomāt par mācību gada dažādu garumu un tad salāgot un atrisināt visas problēmas, kur ir bērniem ir ilgi jāmācās līdz daudz stundas, tad mums tas nav, tad mums tas, tad ko mēs ņemsim nost, ko mēs gribēsim ieviest. Varbūt to var salāgot un paskatīties, kā citās valstīs tas tiek realizēts. Un šī gadījumā, protams, es ļoti ceru, ka izdosies arī ieviest šo, bet skaidrs, ka ļoti vēlētos droši vien arī uz savu komisiju uzaicināsim aizsardzības komisiju, kurā tika runāts par valsts aizsardzības mācības ieviešanu ļoti, ļoti daudz. Un šobrīd es ceru, ka mums arī tiksim iepazīstināt, jo kaut kā mums tas... Kura komisija, par ko ir atbildīga, ir ļoti interesanti, jo, piemēram, šobrīd aizsardzības komisija ir atbildīga par Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu izglītību, ja? Un šī gadījumā cita komisija ir atbildīga par valsts aizsardzības mācību. Un tad nu, mums esam tā, ka varbūt kopā strādājot, mēs varam iegūt daudz, daudz labāku rezultātu, kad mēs izrunājam, un ka tie cilvēki un deputāti, kas jau ir darbojušies ar šiem jautājumiem, tad arī varētu iedziļināties un uzdot tos jautājumus, lai mēs tiešām tikpat veiksmīgi, kā mēs valsts aizsardzības mācību esam ieviesuši un valsts aizsardzības dienestu, kur šobrīd mēs nesaņemam nekādas lielas ziņojumus par to, ka kaut kas būtu. Bet, protams, ka ķerās arī es vakar raidījumā saņēmu, ka vienā no profesionālās izglītības skolām it kā nenotiekot valsts aizsardzības mācību, tāpēc es šodien to centīšos noskaidrot, vai tur tiešām notiek šī, jo tas ir obligāti pēc likuma, kas man pārsteidz tādā gadījumā un tas, kas te minēts, kur bija izaicinājumi ar skolām. Jā, nav ko kautrēties, vajag tā arī teikt, ka dažas skolas teica tikai tad, kad mums tas būs ar likumu, tad mēs to ieviesīsim. Un es domāju, tieši šīs skolās tad arī bija tās problēmas. Un tās skolas, kuras jau sen bija izstrādājuši no pilotu, viņi bija ļoti, ļoti pateicīgi, jo tas deva ļoti lielu pienesumu visā skolā. Kā jau es teicu, kaut vai viena vīriešu vairāk ienākšanas skolas pedagogu saimē, kur ir skolas, no kurām, piemēram, nesaukšu vārdā, ir 40 pedagogu, no kuriem ir 39 sievietes un viens vīrietis. Un šis instruktors ir vēl papildus tas, kas var ienākt šai skolā un palīdzēt dažādi jautājumi risināšanā. Un tāpēc tās skolas, kuras nevēlējās ieviest, šobrīd ir droši vien bijuši izaicinājumi viņu ieviest, kur mēs, tajā pašā laikā, valsts aizsardzības ministri un visi bija gatavi un jaunsardz centrs palīdzēt. Un tāpēc šādi izaicinājumi rodās, un es ceru, ka tādi izaicinājumi vairs neradīsies, jo kaut vai piemērs arī aizsardzības komisija devās uz divām skolām, kur vienā skolā bija ļoti liela pretīm nākšana un sagaidīja un uzņēma un stāstīja, un kā ir ieviešanas process un vispārējais. Un otrā skolā no administrācijas gandrīz neviens neatnāca pie aizsardzības komisijas, Saimas aizsardzības komisijas. Tā ir attieksme, kas ir šobrīd ļoti būtiska, un tāpēc, es domāju, ir skolas, kur ir liela izaicinājuma, un ir skolas, kur ļoti, ļoti veiksmīgi tas izdodas. Un es ticu, ka arī šis izdosies, bet šis būs ļoti sarežģīta ieviešana, bet es ticu, ka to mēs varam izdarīt. Paldies, un es atbalšu.
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam otro reizi.
Jā, kolēģi, reflektēšu nedaudz uz kolēģa Bergmaņkunga teikto, kā saka, pa 99% visos jautājumos var piekrist, bet attiecībā, kas tie izskanēja saistībā ar skolas laika, tātad termiņu pagarināšanu, attiecīgi virs šī brīža apstiprināto, manā skatījumā tas ir nepieņemami, paskaidrošu, kāpēc, tāpēc, ka šobrīd sanāk tā, ka viņam tur puisim 19 vairāk gadu, viņš joprojām sēž skolas solā. Jā, tādī laikā, ka viņam jau vajadzētu celt mūsu tautsaimniecību un ražot bērnus Latvijai. Viņš joprojām sēž skolas solā. Tāpēc manā skatījumā tās izglītības reforma, kas tika veikta tur, kad pievienoja viņu tur no 6 gadiem vai vēl kaut kas, kaut kāds tur piņķeris bija beigās, tas tur pārgāja un tagad jaunieši sēž 12 gadus un mācās tenī skolā līdz 19-20 gadiem. Tas ir kategoriski nepieņemami. Ātri jābūt ir ātra izglītībai, saprot, ko cilvēks grib, ko negrib, grib mācīties tālāk bīdīt zinātni, lai dara, grib iet uz profskolu, mācīties profesiju vai tehnikumu vai vēl kaut kur, tam jānotiek ir ātri 18-17 gados un lai iet dzīvē, lai strādā ceļa ekonomiku un ražo bērnus. Ja mēs viņus tagad līdz 20 gadiem sēdināsim skolas solā un tad pēc tam viņš pēc 20 gadiem neko nezin, tad, kamēr viņš ieskrienās dzīvē, pabeidz augstskolu 25 gadi, vēl maģistratūru 30 gadi, bērnus 40 gados. Nu, tā mēs neko te neizdarīsim. Ne mēs ekonomiku pacelsim, ne arī mums demogrāfija uzlabosies. Tā kā tas bija tāds, ko es gribēju noreflektēt uz visu šo te. Paldies.
Vārds deputātei Zandai Kalniņai Lukaševicai.
Cienījumā saimes priekšādātāji, godātie kolēģi, mēs ik pa laikam dzirdam pārsteidzošas lietas no šīs tribīnas, bet nu, dažreiz ir tādas muļķības, ko nevar akceptēt klusējot. Mēs tikko dzirdējām no Šleseru partijas pārstāvja, ka jauniešiem esot jāražo bērni. Jūs uz cilvēkiem skatāties kā uz kaut kādiem lielopiem. Tā ir individuāla izvēle, ģimenes piepildījums, bet ne jau ražošana. Un vēl otrs, ko jūs teicāt, ka esot jābeidz ilgi sēdēt skolas solā. Esot fiksi jāpamācās un tad jāiet ražot. Un ziniet, ko es abos šajos salikumos fiksi pamācīties un tad iet ražot. Dzirdu? Krievijas mīļākās tēzes. Tur tagad tiek piemaksāts, lai 11-gadīgas meitenes ražo karavīrus. Un ļaujiet man pateikt pilnīgi skaidri un konkrēti. Izglītība ir allaž bijusi Latvijas nācijas lielā vērtība. Kādēļ Latvija un latvieši allaž ir bijuši īpaši gadsimtiem? Jo šeit ir bijuši izglītoti cilvēki. Mēs paskatāmies uz lasīt prasmes, uz rakstīt prasmes līmeņiem arī gadsimtu un divus atpakaļ. Tā ir bijusi Latvijas robeža, kas nošķir latviešus no tiem, kas dzīvo tur slāvu kultūrā, kam vajag ražot, kauties, bet nemācīties. Tādēļ ļaujiet teikt, ka jaunās vienotības prioritāte ir un paliek laba un kvalitatīva izglītība. Un es personīgi ticu, ka Latvijā ir nepieciešams noteikt, ka vidējā izglītība ir obligāta. Un es ceru, ka mēs nākamajos 4 gados spēsim par to vienoties. Vidusskola vai profesionālā izglītība, bet vidējā izglītība kā minimums, kas ir vajadzīgs mūsu jauniešiem kvalitatīvai un labai dzīvei. Tādēļ, godātie kolēģi, Latvijas drošība ir jāstiprina, Latvijas izglītība ir jāstiprina un caur to mūsu nācija būs stipra. Paldies!
Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Cienījumā saimes priekšsēdētājā godētie kolēgi. Man liekas, tie, kas nāk uz tribīnes, nav izlasījuši grozījumus un par ko šie grozījumi ir. Grozījumi tātad paredz valsts aizsardzības mācības bama ieviešanu visās skolās pilnīgi, tā skaitā starptautiskās tālmācības skolās. Bet ziniet kā, man, ja jau saimes priekšsēdētāji ļau runāt par viskaut ko, arī par Krieviju, tad es arī izteikšos. Klausoties apgalvojumus, arī Zandas apgalvojumus, jūsu prioritāte ir nosargāt Siliņas valdību. Jūsu prioritāte nav saglabāt izglītības sistēmu. Jūsu prioritāte ir likvidēt tālmācību, tāpat kā Krievija to dara, jo tas ir brīvās domas demokrātiskais gājiens, vecāku izpausme. Jūsu prioritāte ir necīnīties ar dažādām
50 miljonu izšķērdībām, bet saglabāt savus krēslus. Jūsu prioritāte nav domāt par valsts attīstību, nav domāt par šo likumu. Jūsu prioritāte ir sēdēt siltos krēslos un neko citu nedarīt saistībā ar valsts attīstību. Un beidziet vienmēr pieminēt Krieviju. Jūs paši esat visiktīgākie Kremlini, jo tiklīdz jums pretī pasaka kaut kādu citu viedokli, tā jums uzreiz ir sarkanais karoks, jūs esat Krievu agenti. Jums neliekas tas stulbi? Paldies.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, droši vien, ka papildināšu kolēģi, par ko vēlreiz ir šīs likumprojekts. Tātad ieviest valsts aizsardzības mācību, sakot jau ar šo mācību gadu, tātad 26. un 27. Mācību gadu, arī tālmācības un neklātienas izglītības programma neklātienē. Uz priekšu būs īstenībā korektāk saukta par nepilnu laiku klātieni. Tas neatiecās uz starptautiskām skolām, tas paliek joprojām izņēmums. Tātad attiecīgi komisija, paldies par atzīšanu par steidzamu, tad komisija aicina arī atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts aizsardzības mācības un jauncenas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priešlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Paldies, tad ņemot vērā, ka skatam šobrīd vēl nedēļu vēlāk nekā plānots, tad termiņš bija piedāvāts 5 dienas no izskatīšanas sēdē, tad 17. februāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Un komisija lūdz skatīt tad šo likumprojektu galīgajā lasījumā otrajā, tad 26. februārī sanāk.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījums zinātniskās darbības likumā, pirmais lasījums, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Ilze Indriksone.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi, komisijā izskatījām ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā, kura galvenā būtība ir mūsu zinātnisko institūtu apvienošana spēku konsolidācija un paredz mūsu fizikālās enerģētikas institūtu pievienošanu elektronikas un datorzinātņu institūtam un organiskā sintēzes institūtu apvienošanu ar Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centru un tur kopā veidojot Nacionālo pētniecības un inovācijas institūtu. Tas paredzēts iepriekš jau reformu plānā un noteikti institūti jau šo procesu organizē, viss notiek un aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā, kā komisija arī ir aicinājusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu zinātniskās darbības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. februāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījuma augstskolu likumā, pirmais lasījums, komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Ilze Vergina.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi, ministru kabineta iesniegtā likumprojekta grozījuma augstskolu likumā mērķis ir nodrošināt augstskolu likumu atbilstību konceptuālajam ziņojumam, par pāreju uz ciklisku augstskolu un koledžu akreditāciju. Tādējādi aizvietojot ciklisku studiju virzienu akreditāciju ar ciklisku augstskolu un koledžu akreditāciju. Esošo četru ārējās novērtēšanas procedūru vietā tiks ieviestas trīs un par galveno elementu padarot ciklisku institucionālo akreditāciju uz 3 vai 7 gadiem, kuras ietvaros vērtēs iestādes darbību kopumā, kas ir, manuprāt, ļoti būtiski. Šīs pārējas uz institucionālo akreditāciju īstenošanai grozījumi paredz atbilstošu ministru kabineta noteikumu izstrādi, jaunā redakcijā izsaka augstskolu likuma 9. pantu par akreditāciju, no likuma normām tiek izslēgts termins studiju virziena akreditācija, kā arī tik mainīts prasības augstskolu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmām. Un cikliska augstskola un koledža akreditācija plānota sākt ar 2028. Gada 1. Janvāri, taču apstiprināta Eiropas Savienības fondu pasākumu ietvaros tiks īstenots pilotu projekts ciklisko institucionālo akreditāciju ieviešanai. Jau šā gada aprīlī plānojot izvēlēties pirmos pilotu projektu dalībniekus, divas augstskolas un vienu koledžu. Attiecīgi pilotu projektu uzsākšanai arī nepieciešama šo grozījumu pieņemšana. Un ievērojot minēto, komisija ir atzīmējusi likuma projektu grozījumu augstskolu likumā par steidzamu un lūdzu Saeimu likuma projektu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu augstskolu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 16 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu.
Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisija tātad ir atbalstījis un lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu augstskolu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Un komisija lēma, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir divas nedēļas, tas ir šā gada 28. Februāris un izskatīšana otrajā lasījumā 12. Marta Saeimas sēdē.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma izglītības likumā pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Referents Ilze Vergina.
Šis ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījuma izglītības likumā ir saistītais likumprojekts iepriekš izskatītajiem grozījumiem augstskolu likumā. Tā mērķis ir nodrošināt izglītības likuma atbilstību konceptuālajiem ziņojumam par pārēju uz ciklisku augstskolu un koledžu akreditāciju, tādējādi aizvietojot ciklisku studiju virzienu akreditāciju ar ciklisku augstskolu un koledžu akreditāciju un noteikti akadēmiskās informācijas centra un izglītības kvalitātes valsts dienesta kompetenci attiecībā uz profesionālās izglītības un pilnveides izglītības programmu novērtēšanu. Ņemot vērā, ka šis ir saistītais likumprojekts, komisija arī likumprojektu grozījuma izglītības likumā ir atzinus par steidzamu un lūdzu arī Saeimu likumprojektu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi izglītības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 16 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisija ir atbalstījusi un lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Komisija lēma, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir divas nedēļas, tas ir šā gada 28. Februāris.
Un izskatīšana Saeimā?
Un izskatīšana 12. Marta Saeimas sēdē.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi.
Paldies. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Cienījamā Saeimas priekšstādētāja, godātie kolēģi, vispirms izskatīsim pirmo likuma projektu, jo būs trīs saistošie. Tātad Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 21. Janvāra sēdē ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu ieguldījumu brokeru sabiedrības likumā. Es izstāstīšu sešus punktus, kas attieksies arī uz otro, kas ir saistībā ar Latvijas bankas likumā grozījumiem un kredītu iestādēm, lai būtu vienkopus un neteiktu pie katra. Tātad sešas lietas pirmā. Tātad tiesiskais ietvars un mērķis ir fokusa palielināšana vides sociālajiem un pārvaldības riskiem, trešo valstu filiālu regulējumu un uzraudzības.
Kolēģi, vienmirklīti, lūdzu klusāk.
Otrais ir prudenciālais prasība pārskatīšana un uzraudzība, kas Latvijas bankai tiek piešķirtas pilnvaras vērtēt nozīmīgu līdzdalību 15% un kredīti iestāžu reorganizāciju. Precizēti nosacījumi licences anulēšanas grūtībās nonākušajām iestādēm, ja privātie pasākumi nespēja novērst problēmas un noregulējums nav sabiedrības interesēs. Ziņošanas sloga samazināšana mazajām un nesarežģītajām kredīti iestādēm. Latvijā tādas ir divas. Informācija būs jāpublicē reizi gadā, nevis reizi pusgadā. Trešais. Kredīti iestādēm vides sociālo un pārvaldības riski ir jāiekļauj savā stratēģijā un pārvaldības ziņošanā. Latvijas bankas loma būs izvērtēt šo risku pārvaldību un uzraudzīt prudenciālo pārējas plānus. Ceturtais, ārvalstu kredīti iestāžu finanšu regulējums tiks precizēts. Piektais, amatpersonu atbilstības izvērtēšanas sankcijas. Tas nozīmē, ka turpmāk būs jāizvērtē arī finanšu direktoru atbilstība. Amatpersonam noteiktas prasības pēc godprātības, neatkarības un pietiekama laika veltīšanas darbam, kā arī prasības par valdes un padomes kolektīvajām zināšanām un sastāva daudzveidību. Ieviests ir jauns administratīvais pasākums, periodisks maksājums līdz 5% no dienas neto apgrozījuma juridiskajām personām, lai motivētu nekavējoties pārtraukt pārkāpumus. Un pēdējais – Latvijas bankas neatkarība un darbība, tas ir noteikts ierobežams padomas locekļiem, amatu var ieņemt ne vairāk kā divas reizes kopumā, kas ir šobrīd, un to samazināt uz gadu. Latvijas bankai būs tiesības bez maksas pieprasīt informāciju no statistikas iestādēm, un grozījumi paredz iespēju pieņemt padomas locekļa amatu persona bez maģistra grāda. Tādēļ, mēs komisiju izskatījām un pirmajā lasījumā atbalstījām, un tādēļ lūdzu arī Saeimu šo grozījumu uz ieguldījumu brokeru sabiedrības likumu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81 pret 4 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 4. Marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu Latvijas Bankas likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Saeimas budžeta un finanšu komisija 21. Janvāra sēdē ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā ministru kabineta iesniegtos likumprojektu grozījumu Latvijas Bankas likumā. Es jūs informēju, par ko tas ir, tādēļ komisijā mēs atbalstījām lūdzu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas Bankas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret 4 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 4. Marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījumu kredīti iestāžu likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 21. Janvāra sēdē ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā. Kā jau es informēju, par ko šie ir, tāpēc mēs komisijā viņu izskatījām un pirmajām lasījumām atbalstījām, tāpēc lūdzu Saeimu atbalstīt arī pirmajām lasījumām grozījumu kredīti iestāžu likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pret 4 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 4. Marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma dzīvesvietas deklarēšanas likumā otrais lasījums. 9 priekšlikumi valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Viestur Zariņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, izskatam otrajā lasījumā grozījumus dzīvesvietas deklarēšanas likumā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi saņemtos priekšlikumus. Kopumā tika saņemti 9 priekšlikumi. Un jāsaka, šie visi priekšlikumi ir precizējoši un negroza būtiski sākotnējo likumprojektu mērķi. Tātad pirmais priekšlikums ir iekšlietu ministra Riharda Kozlovska priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Artjoma Šuļska priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir iekšlietu ministra Riharda Kozlovska priekšlikums. Arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais arī ir iekšlietu ministra Riharda Kozlovska priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais iekšlietu ministra Riharda Kozlovska priekšlikums arī ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais arī ir iekšlietu ministra Riharda Kozlovska priekšlikums un arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums par pārejas noteikumiem un arī ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un devītais ir iekšlietu ministra Riharda Kozlovska priekšlikums un tas ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Tā, lūdzu apstiprināt grozījums dzīvesvietas deklarēšanas likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu dzīvesvietas deklarēšanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Trešajam lasījumam iesniegšanas termiņš ir 19. Februārs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījuma negodīgas tirzniecības prakses aizlieguma likumā. Pirmais lasījums – Tautsainīcības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Skaidrīta Ābrama.
Saimnes priekšstādātāja kolēģi, Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi grozījumus negodīgas tirzniecības prakses aizlieguma likumā pirms pirmā lasījuma. Un kāpēc šis likumprojekts ir tapis? Mērķis veicināt godīgu tirzniecības prakšu attīstību tālāk starp pārtikas preču tirgotājiem un piegādātājiem. Tas attiec uz pārtikas un lauksaimniecības preču tirgotājiem, kuru gada apgrozījums pārsniedz 2 miljonus eiro, tāpat arī preču piegādātājiem. Šis ir kritērijus, uz ko tas attiec. Un konkurences padome konstatējusi, ka neraugoties uz šā likuma spēkā stāšanos pirms vairākiem gadiem ir parādījušās jaunas negodprātīgas prakses, kas tiek piekoptas un kas nav šajā likumā ietverts kā aizliedzošas normas. Un līdz ar to likumprojekts precizē jau esošo šo negodīgas tirzniecības praksi izpausmes veids attiecībā uz vienpusējiem līguma grozījumiem. Tātad, kas ir aizliegts šajos te darījumos, tālāk nosaka lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes prognozu definīciju, aizliedz vienpusēju sankciju piemērošanu, nosaka gadījumus, ka tās netiek piemērotas, kā arī nosaka samaksas termiņus pa svaigiem dārziņiem nogām un ilgāk pa 20 dienām. Jāsaka, ka komisijā uzklausījām abu pušu viedokļus, gan tirgotāju pārstāvu viedokļus, gan pārtikas ražotāju, lauksaimniecības preču ražotāju, piegādātāju viedokļus. Šie tātad, priekšlikumi ir saskaņoti, ir gūts atbalsts no abām pusēm, un komisija atbalstīja. Tātad aicinu arī jūs atbalstīt šos grozījumus pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu negodīgas tirzniecības prakses aizliegumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. februāris.
Cita priekšlikuma nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinām darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumu likumā par valsts kompensāciju cietušajiem otrajam lasījumam līdz 2026. gada 12. februārim. Vienlaikus ir saņemts iesniegums, komisija lūdz atsaukt lēmuma projektu numuru 896 šķērsvītra LM14 par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumu likumā par valsts kompensāciju cietušajiem otrajam lasījumam. Lūdzu zvanu. Nevajag atsaukt, viss labi. Nākamais darba kārtība ir Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegtais lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu un likumprojekta grozījumu dzīvokļu īpašumu likumā otrajam lasījumam līdz 2026. gada 27. februārim. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav lēmums pieņemts. Kolēģi, mēs esam izskatījuši visus 29. janvāra neizskatīto saimes sēdes darba kārtības jautājumus. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kolēģi, kamēr rit reģistrācija. Gribam sirsnīgi sveikt savā apaļā jubilejā, kura bija 9. februārī, Jāni Vucānu. Sirsnīgi sveicam! Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Labrīt, kolēģi. Astoņi nav reģistrējušies. Anita Brakovska, Kaspars Briškens, Jānis Dombrovi, Jeļena Kļaviņa, Dimitrijs Kovaļenko, Kristaps Krištopans, Daiga Mieriņa, Līga Rasnača. Paldies.
Kolēģi, un 12. februāra kārtējo sēdi sāksim 2011. Jā.